představení. My se jménem, my bez jmení, máme tak sotva na lístek k stání. Nahoru na vidílko, tam čekáme, až vyspívá své vyznání. Rozhodní oponu a najednou je mezi a mezi námi bez veliké reklamy, jenom prostě Madame Praha, Madame Praha.
Slovo Apelplatz vyvolává z hlubin paměti dobu první okupace, její atmosféru, její otázky a nutí k srovnávání. Také proto Apelplatz 2. Problém osobní odpovědnosti jedince vůči celku, moment rozhodování k tomu či k onomu činu, poměr prospěchu vlastního a prospěchu všech, zásluha či zrada, podvolení se nebo vzdor, strach a jeho ovládnutí. To jsou problémy, které vždycky vyvstanou ostřeji v převratných dobách. A jak se zdá, v Čechách jim ve vyhraněné poloze neunikne žádná generace. V takových okamžicích historických křižovatek všechna poselství předků odeslaná nám, budoucím neznámým adresátům, jakoby poste restante, jsou vyzvednuta. Dosud mlčící, neznámý, nehlásící se adresát hledá svou zprávu, protože vzkazy, zkušenosti a oporu předků v takových okamžicích potřebujeme naléhavěji.
Zavíráte sezónu?
My tady vždycky jsme půl roku pak v Praze. No.
Já jsem dostala od Tomáše Staňka z Národního divadla jedno CDčko, což je Apelplatz 2.
Tím vlastně začalo, dalo by se říct, to moje bytové divadlo. Protože já jsem tomu tak pak říkala, protože tam pak byly dvě představení. Byl večer pana Seiferta, a protože on měl narozeniny a tehdy říkali Havel a Kohout a Kliment a Klíma nebo Gruša, že ho vynesou, my jsme ještě tenkrát neměli výtah a jsme v pátém patře a pan Seifert se tak ostýchal a říkal, ale mě by to bylo nepříjemné, prosím. A oni říkali, my vás poneseme jako čtyři, prostě nesli.
Čtyři kapitáni Hamleta.
Čtyři kapitáni nesli Hamleta. A on říkal, že ne, že by mu to bylo nepříjemné. A za sebe poslal pana profesora Patočku. A tím to začalo být takové slavné, protože ono se to ohromně jako líbilo a já jsem ohromně to měla ohlas. Pan profesor Patočka mi napsal dopis, který se přiznám, že mám schovaný do dneška jako takovou trofej nebo vyznamenání, protože on mi napsal děkuji za vaši odvahu a iniciativu. A všichni chtěli, abych v tom pokračovala, protože to byla zlá pravda. To byl 670 rok. A všichni slíbili, autoři, kamarádi, že něco mi napíšou pro to, abych to dělala, že to setkání je takové pro nás v té době důležité. A já jsem tedy se rozhodla, že v tom budu pokračovat, jenomže 77. rok byl pro všechny mé kamarády a pro spisovatele tak dramaticky a všichni jsme měli tolik starostí ještě jiných, že jsem prostě si to musela seslavit sama, když jsem chtěla v tom pokračovat a udělala jsem tenhle Apelplatz. A to bylo tak. Ten autor je Jerzy Andřejevský a Vajdu film pak byl
Popel a Démant, ano.
A tohle byla knížka povídek z války a jmenovalo se to Noc. A tam je jedna povídka, která se jmenuje Appelplatz.
A je to o tom herci, co stojí
na tom
Appelplatzu.
Na tom Appelplatzu. To se mně zdálo, že tak všichni od té okupace sovětské jsme stáli jako na jakémsi Appelplatze a osud nás vyzval, jak se budeme chovat. No a po 40 letech to našel Michal Klíma, syn Ivana Klímy. Teď tady před měsícem byl a já jsem nevěděla, že to je zachováno vůbec. A já jsem říkala, možná, že ten Michal by si to zasloužil, aby to tady třeba někoho bude zajímat.
S Michalem Klímou o nahrávce Appelplatz 2 z bytového divadla Vlasty Chramostové.
Mně bylo 17 a tehdy byla taková doba, že se natáčela různá bytová představení, nezávislé koncerty, pak si to lidi vyměňovali na páscích, šířilo se to tímto způsobem, takže já jsem to považoval za celkem samozřejmé, tak jako jsem nahrával různé vystoupení písničkářů, tak jsem automaticky, když jsem měl možnost jít na to představení bytového divadla, tak jsem se dohodl předem s Vlastou Chramostovou, že to natočím a tak, jak jsem byl zvyklý, prostě jsem to natočil.
A ona ale na to zapomněla, že to bylo nahráno.
No tak není divu, je to za prvé dlouhá doba a za druhé to překryla celá řada jiných událostí. Popravdě řečeno, já jsem na to také už zapomněl, respektive jsem neměl vlastně důvod se k tomu vracet po pádu komunismu a našel jsem to nedávno shodou okolností, když se na mne obrátili filmaři, kteří natáčeli film o Vlastě Chramostové, tak jsem začal probírat jeden svůj magnetofonový pásek za druhým, abych našel, co mám natočené s ní. A k svému překvapení nejenom, že jsem to našel, ale zjistil jsem, že to je dokonce v kvalitě, která se dá poslouchat. A zejména taková zajímavá technická věc, že vlastně v době, kdy jsem to natáčel, tak samozřejmě ta technika tehdy nebyla špičková, nebo respektive já jsem neměl přístup ke špičkové technice. Nicméně díky dnešní digitální technice a digitálním technologiím taky z takové analogové nahrávky pořízené lepší amatérskou technikou, tak se dá pořídit nahrávka, která je výrazně lepší, než byla tehdy, když jsem ji natočil.
Tisíce vězňů stuhlých v pozoru stojí na štěrku Appelplatzu v nehybném a očekávajícím mlčení. V obnažující a zlověstné záři reflektorů, která proměňuje tmu v světlo ostřejší než denní, stojí také vězeň mezi ostatními, který už překročil 50. Muž s hrubě tesaným obličejem. Herec. Každý v sobě mobilizuje všechny fyzické i duševní síly, učtuje sám se sebou, protože není jisto, kdo se dočká svítání. Také my v posledních letech, jako bychom stáli na svém pomyslném Appelplatze, vyvoláni osudem jednotlivě k rozhodujícímu soudu, jmenovitě jakoby vyvolání k odpovědi na otázku, kdo jsi. A v každém z nás křičí na sebe Hus s Galilejem. Nejrůznější postavy i autoři obhajují svá pro a proti a propůjčují slova našim obavám, našim omluvám i obžalobám.
Velmi mě zaujal váš výběr, protože tam dvakrát máte Brechta. Z toho jednou báseň Usměrněným, která je opravdu geniální báseň o principu normalizace.
No, to bylo tak. Já jsem právě říkala, že ten Seifert, že to byl takový apel na naše lepší já a na dobré vztahy a na prostě na tolerantního básníka, nekonečně tolerantního a laskavého. A ten druhý je celý přesně opačného ducha a to je Brecht. Já se přiznám, že v tom mládí, jak já jsem měla Brechta za moc německého, protože jsem ta generace, a za moc komunistického. A teprve, když jsem pak po letech hrála Mutter Courage, protože já bych si nikdy byla, jak si nevybrala na rozloučení s českým divadlem Brechta, vzhledem k tomu, jaký jsem k němu měla vztah v tom mládí, no tak tady jsem říkala, musím se s tím se vším znovu seznámit. Přečetla jsem všechny hry, všechny texty, všechny básně a naopak přes tu Mutter Courage jsem prostě Brechta vzala navždy za svého.
Ve 100 básních jsem našla jednu, která byla poprvé přednesena v moskevském vysílání v roce 1935. Jmenuje se Usměrněným. Aby nepozbyl chleba za času narůstajícího útlaku, rozhodne se mnohý, že nebude říkat pravdu o tom, jakých zločinů se dopouští režim, aby udržel vykořisťování, ale že nebude ani rozšiřovat lži režimu. Tedy, že nebude sice nic odhalovat, ale ani zkrášlovat. Ten, kdo si tak počíná, jen zdánlivě znovu potvrzuje, že je odhodlán i za času narůstajícího útlaku nestratit svou tvář, ale ve skutečnosti je jenom odhodlán nestratit svůj chléb. Ano, toto jeho rozhodnutí neříkat žádnou nepravdu slouží mu k tomu, že od nynějška pravdu zamlčuje. To se ovšem může provádět jen krátký čas, ale i v tomto čase klíčí jejich škodlivost. Kdo nepohne brvou při pohledu na krvavé zločiny, propůjčuje jim totiž zdání přirozenosti, označuje strašlivé zvěrstvo za něco, co je tak nenápadné jako déšť a co je také tak neodvratitelné jako déšť. Tak podporuje už pouhým mlčením tyto zločince, ale brzy pozná, že musí, aby nepozbyl chleba, nejenom zamlčovat pravdu, nejbrž říkat lež. Nikoli nemilostivě přijímají utlačovatelé toho, kdo je ochoten nepozbít chleba. Nechodí jako podplacený, poněvadž mu přece nikdo nic nedal, nejbrž mu jenom nic nevzal. Když chvalořečník vstává je od stolu moci pánu, otevře hubu a když mu mezi zuby vidíme zbytky oběda, nasloucháme jeho chvalořečí plní pochyb, ale chvalořeč toho, kdo ještě včera haněl a nebyl pozván k hostině vítězů, je cenější. Je to přece přítel utlačovaných, znají ho. Co říká, to existuje a co neříká, to neexistuje. A teď říká, že neexistuje žádný útlak. Prostá lež ovšem také nadlouho nepomůže tomu, kdo nechce pozbít chleba. Nestačí už vůle ke lhaní. Nutná je znalost a žádoucí je vášeň. Přání nepozbít chleba mísí se s přáním dát s obzvláštním umem smysl nejnesmyslnějšímu žvástu nevyslovitelné nicméně vyslovit. K tomu přistupuje, že musí utlačovatele zahrnout větší chválou než kdokoliv jiný, neboť je v podezření, že v minulosti urážel útlak. Tak stávají se ze znalců pravdy nejpustší lháři. A to všechno trvá tak dlouho, až někdo přijde. Přece jen jim dokáže dřívější slušnost, někdejší poctivost a pak pozbudou chleba.
Dneska říkají mladí lidé takovéhle činnosti, že je adrenalinová. Měl jste pocit toho adrenalinu, toho, že to není tak úplně jako bezpečné?
Myslím, že ani ne. Já jsem z disidentské rodiny, takže jsem byl zvyklý na to, že k nám chodí různí lidé, kteří se počítají mezi oponenty komunistického režimu, a já sám jsem chodil často na takovéhle shromáždění, takže ani jsem takový pocit neměl. Samozřejmě, že tam bylo riziko toho, že přijde státní bezpečnost a zabaví ten magnetofon, ale to bylo riziko, které jsem byl připravený do toho vnést, a nic dalšího si nemyslím, že by hrozilo.
Dokážete se rozpomenout na atmosféru toho večera?
Ta atmosféra byla úžasná. Ten fakt, že se hraje divadlo přeci jenom s naprosto profesionální herečkou Vlastou Chramostovou v jejím velmi specifickém bytě nad Národním muzeem za přítomnosti, řekněme, elitního diváctva, tak to byla samozřejmě atmosféra skvělá a nezapomenutelná.
Teď mluvíme o roce 77 a vy jste řekl, že vám bylo 17. Co jste pro sebe očekával v těch 17 letech? Nemyslím jako následek toho nahrávání, ale jako v životě.
Ve chvíli, kdy se člověk začíná zajímat o nějaké politické záležitosti, ještě k tomu, když teda žije v rodině, která je do toho ponořena nějakých 12-13 let, tak já jsem zažil takových 5 let vlastně úplné stagnace, kdy ti disidenti byli opravdu odděleni od ostatní společnosti, a do toho přišla Charta, kdy se najednou začaly dít věci, které rozhýbaly tu společnost, řekněme, do značné míry. Zahraniční rozhlasové stanice, které vysílaly do Československa, se tomu věnovaly, najednou byla plno zpráv z domácího dění a tak dále, takže pro mě to byla úžasná chvíle. Samozřejmě moji vrstevníci o tom diskutovali, že? Takže ve chvíli, kdy jsem k tomu měl třeba blíž než řada ostatních mých spolužáků z gymnázia, kde jsem studoval, tak to bylo úžasné a určitě jsem očekával, že to bude mít nějakou gradaci, a tak to vlastně pak už bylo, že od toho roku 77 pak do roku 89 ten vývoj už byl mnohem zajímavější než předtím.
Když otevřeš oči, seš sama bez naděje, seš blbá pitoma, křičíš do tmy, blbá pitoma, a nic, jen se zavlní opona, kdo si se zasměje, kdo si se zasměje, kdo si se zasměje.
Můj tatínek strašně si ráda miloval a měli jsme doma ještě Vrchlického překlad, a tatínek vždycky v takových knihách prostě recitoval ze Sirána, a on se pro mě stal potom, když za normalizace napsal Hrubý, nebo tedy začal psát překlad toho Sirána pro Národní divadlo, tak to začal právě těmi slavnými monology, a já jsem byla zrovna na psychiatrii, se přiznám, a tam za těmi zabřížovanými okny jsem si toho Sirána četla, a prostě, jak jsem si ho tak říkala, tak jsem se povzbuzovala a být se pro ANO a pro NET tež se vyjít. On byl 77. rok, že jo, Charta, a všechny nás honili a výslechy, takže to byla taková adekvátní odpověď na to.
Moji bývalí kolegové a příznivci, když viděli ten volný pád, tak mi domlouvali, abych napsala ministrovi kultury znovu, a dávali mi rady do života, jako prostě tak jdi za tou Švorskou, když jste spolu celý život hráli, nebo jdi za Obzinou. On stejně o sobě říká, že se cítí být víc ministrem kultury než ministrem vnitra. A to se sluší najít si příznivce? A potom den co den, jako psí víno, jež ovídí mocný kmen, šplhat se po něm lstí a olizovat kůru, ne vlastním úsilím se rvát a stoupat vzhůru. Ne, díky. Věnovat, jak je to ve zvyku, své verše boháčům, být kusem aspiku, promrskou nadějí, že na rtech moci pána kmitne se úsměv, jenž ti zazdá dožít rána. Ne, díky. Mám se tu zabývat břídili, vynášet podvodníky, teroru žurnálů se vydávat. Ne, díky. Strachovat se, blednout, kalkulovat, než básnit, raději se společensky chovat, o panskou přízeň stát a nikdy nebýt cit. Ne, díky, díky, ne. Za to však volně snít, zpívat a toulat se, být sám a smát se všemu, mít bystré oči a hlas, který nezná trému, klobouk si, když mám chuť, na stranu posadit a být se pro ano a pro ne též se být. Psát verše, nedbat nic na slávu, na fortunu, vymyslet stroj a v něm navštívit milou lunu, nenapsat nikdy nic, co v srdci necítím, a skromně říkat si, můj milý, těš se tím, co se v tvé zahradě za léto urodilo, jenom to patří ti, jen to je tvoje dílo. I když se jako dub nedopneš k výšinám, zdobí tě velká ctnost, zůstal si vždycky sám. S kdekým se přátelit, jak vy? To radši nic. Ty nevíš, můj milý, jak pěkně se to jde, když oči na tebe míří jak pistole a kdybys věděl, jak mi v těle strunky hrají, když jeden zloby si kabáty poslintají. Přátelství, na němž jste se vlažně dohodli, noblesa chybí a je samé pohodlí. Jak velké italské límce, ty s ažurami, které krk zženšťují a vy nevíte sami, co s hlavou. Sem a tam se klátí. Ale já výhodu velkou mám. Nenávist okruží mi škodí dnes a denně. A já tak mohu nést svou hlavu povznešeně. Tolik mám nepřátel, kolik má okruží varhánků. Sláva i bolest jí vystuží. A muž těch kvalit té parádě neodolá. Vím, je to obojek, však taky aureola. Jak jste jistě poznali, tento monolog mi unikl z důvodů zcela pochopitelných. I když mi to vždycky bylo líto. A jestli jsem se dnes osmělila ten text tlumočit, tak protože si myslím, že přece jen bez ohledu na pohlaví, to člověčenství obsažené v každé lidské bytosti je nejdůležitějším bodítkem pro pochopení kteréhokoliv textu.
Vy jste na konci toho, když skončí ten Galileo, tak potom jste udělala takovou koláž právě z toho, co vám vlastně ti přátelé teda nenapsali, ale vy jste je nicméně teda tam dostala do toho pořadu. Udělala jste takovou koláž z několika textů a ta je velmi působivá a jsou tam pěkně vystižené věci a pěkně vystižená situace.
A osudy.
No a tam v té koláži je právě úryvek z Havla...
Z Lederera.
Z Lederera,
který
ano.
Který je, jak si to jeho řeč, myslím, u soudu, ne?
Ano.
No, protože Lederer je případ, který špatně dopadl. Oni ho vykázali potom, byl 3 roky tady jako jeden z prvních zavřený a bylo to kruté a pak ho tedy vyhnali ze země a on v tom Německu tam pak zemřel. Já jsem pak měla velké výčitky, myslím, že s Věrou Šťovičkovou jsme za ním byli s Chartou, A já jsem říkal, on proto, ale ta jeho žena, ona říkala, ale ne, no tak by to přinesl někdo jiný a Jirka by to stejně podepsal, to jsou naše osudy. A,
A je tam krásný úryvek textu od Františka Pavlíčka. A to je naprosto výstižné. A
František Pavlíček, to byl jeden z vzácných přátel, který pro mě do bytového divadla potom napsal tu Boženu Němcovou. Je tam taky Havel, myslím, ne?
Nějaký. Je tam Havel a končí to...
Sidon, myslím.
Ano, Sidon a končí to citací z Ludvíka Vaculíka, ve které on popisuje, jak to bylo s tím profesorem Patočkou.
On má takovou větu svých vět, Ludvík. Pak tak, když jsem to promítala ve své takové benefici k 80. na Národním divadle, tak mě říkal, a to tam promítáš pořád? Nebo jenom, že jsem tady dneska? Já jsem říkal, Ludvíku, pořád. Protože to je věta věd. On řekl, že profesor Patočka zemřel jako Čech v Evropě. Protože profesor Patočka zemřel po 9-hodinové výslechu a měl nádhernou větu. Oni mu říkali, pane profesor, vy jste přece takový světový filozof. Vy přece musíte vzít na vědomí nějak realitu, co je reálné. A on jim se tak zamyslel a říkal, my jsme si to pak citovali po artistickém zázemí, pánové. Co je realita, co je realistické. Na tohle pole bych vás nepouštěl. To byla slavná.
Pravdě filozofická věta.
Právě já mám takovou fotku z toho prvního Seifertovského představení. Tam je Havel, tam je Pavlíček, tam je Kohout, Kohoutová, Vaculík, pan profesor Patočka, to je dokonce jeho jedna z posledních fotografií, protože to bylo velmi záhy, potom byl ten jeho výslech. No, tam byli vzácní mužové a ženy. Velplac to je ten v tom 77. roce, to je ten vzdor těch charty a ano. Nás všech, kteří jsme takhle se. A Václav Havel mě taktéž jako jiní slíbil, že pro mě něco napíše. A pak, pravda, měl úlohu vězně, pak měl úlohu prezidenta a tak mě potom napsal, říkal, no tak já mám zpoždění a napsal mi v konci našich životů uměleckých i osobních, tak napsal odcházení no. A říkal, no kdybych byl věděl, že ty ještě budeš ve 84. hrát na Národním divadle Babičku Boženy Němcové, tak bych ti to byl napsal větší, když s takovým zpožděním, ale plnil jsem to. To bylo veliký představení podle mě. Kukačka.
Tak to jsme si nahráli kukačkové hodiny.
Já byla jediná z toho divadelního představení, která přecházela do toho filmu.
Pavel Kohout, Bitva o pohled z okna. Ale teď, když nám berou s pohledem z okna taky střechu nad hlavou, zhledáváme, že útisk má i svou lepší stránku. S vymoženostmi, které mizí škrtem úředníkova pera, ačkoliv jejich vynalezení i uzákonění potřebovalo lidstvo staletí, jakoby po úvodním šoku odplýval ze života balast a navracela se do něho prvotní svoboda. Získám-li kapitulací telefon, koho jim budu volat? Vyprosím-li si auto, ke komu v něm pojedu, a vykoupím-li si byt, kdo mě v něm navštíví, sotva ti, o které stojím. Stojí šibenička. Ivan Klíma. Odedávna lidé přijímali zákony a vybírali ze svého středu ty, kteří měli bdít nad jejich plněním. Všechny instituce spravedlnosti i ozbrojené moci vznikly na základě jediného předpokladu, že budou chránit nevinné a poctivé před zločinci anebo násilnými vpády nepřátel. Ale všechna naše zkušenost mluví o opaku. Téměř vždy se našel někdo, kdo tyto instituce využil a zneužil. Ne proti jednomu nevinnému, ale proti každému, kdo se mu znelíbil, kdo mu stanul v cestě a nakonec proti každému, kdo ještě zůstal nevinen. Václav Havel, vážený pane doktore, každému, kdo měl smutnou příležitost poznat na vlastní kůži, pracovní rukopis státní policie musí být k smíchu oficiálně nám předstírané vysvětlení jejího smyslu. A nebo lze snad věřit, že to usmolené šmejdění tisíců drobných udavačů, profesionálních fízlů, zakomplexovaných lstivých, závistivých a zlovolných maloměšťáků a byrokratů, ten zapáchající chuchvalec zrad, alibismu, podvodů, drbů a intrik, je rukopisem dělníka střežícího lidovou vládu a její revoluční vymoženosti před útlaky jejich nepřátel. Myslím, že ten groteskní protiklad teorie a praxe lze jen stěží vysvětlit jinak, než jako přirozený důsledek skutečného poslání dnešní státní policie, kterým není chránit svobodný rozvoj člověka před jeho znásilňovateli, ale naopak chránit jeho znásilňovatele před ohrožením, jež by pro ně znamenal každý pokus člověka skutečně svobodně se rozvinout. František Pavlíček z rozhovoru s Jiřím Ledererem. Rozhodl jsem se pro alternativu, jejíž důsledky míří proti mé existenci společenské. Zvolil jsem si ji především proto, abych neohrozil svou existenci uměleckou. Člověk se totiž může rozkmotřit s politickou stranou, k níž patřil dlouhá léta, může se rozejít s kamarády, s nepřátelice, s rodiči, s dětmi, opustit ženu, kterou miloval, ale nemůže se rozejít sám se sebou. Jeho lepší i horší já jsou odsouzeny žít spolu v jedné kůži. A jestliže tvorba je ustavičný zápas o dobývání většího prostoru pro to lepší v člověku i mezi lidmi, pak ústup před tím horším, sprostým, hovackým je i selháním uměleckým. A tak je to vlastně od času, co do dějin světa vkročilo lidstvo, poznamenané oblbující silou moci. Ze závěrečného slova Jiřího Lederera. Skoro 4 desetiletí patřím k dělnickému hnutí. Od svých 18-19 let jsem názorově socialistou a právě tato skutečnost utvářela můj postoj ke světu, ke společnosti, k lidem. Nebyl jsem zvyklý mlčet, pasivně přijímat daný stav, pokud jsem byl přesvědčen, že je něco nesprávné či nespravedlivé. Ludvík Vaculík, Smrtelná nemoc. Druhého dne musel profesor Patočka do nemocnice. Tam po několika dnech zemřel mozkovou mrtvicí na smrtelnou nemoc občanských svobod, práva a státnické moudrosti v našem drahém socialistickém Československu. Zemřel jako Čech v Evropě. Je jisté, že kdyby nechtěl, co chtěl, nemusel zemřít. Vždyť my ostatní máme také na vybranou. Jestliže pořád budeme chtít, co chceme, můžeme všichni takto zemřít, protože taková smrt, to je definitivní ne, když chceme, aby se nám konečně uvěřilo, že ne. Budeme-li muset dojít až k tomu, pak říkám, že nebudeme v Evropě poslední, koho to potká.
vy jste jako mladá herečka toužila po Národním divadle?
Po Národním divadle v naší generaci. Pro nás to byl svatostánek, samozřejmě. To jsem samozřejmě, nikdy mě nenapadlo, že tam budu a tohle všechno, co život potom přinesl. Já tam byla skoro ještě 20 let, 19 sezon.
A když vás tam povolali, když vás pozval?
To je pikantní věc i tady s tímto krajem, protože když jsem 20 let nesměla hrát, tak se mě někdy strašně stiskalo po divadle a tady odsud je asi 40 kilometrů do Ústí a tam dělal divadlo můj přítel Raymond a on tam dělal nádherný a velmi odvážný divadlo. 10 let šéfoval a my jsme tam jezdili, tak jsme se tam tak zpřátelili. No a oni nás tam vítali, když jsme byli neosoby, tak oni nás vítali velmi jako osoby, přesně svoje. A od té doby jsme se znali a pak on se stal po listopadu šéfem Národního divadla a pozval mě na spolupráci a do angažmá. Tak já jsem byla u starého kamaráda. První byla právě s Raymondem Hilbert a hrála jsem tam Anešku Přemyslovnu. Ona vchází na jeviště, přichází po letech na hrad, kdy je oblíží ten hrad. A já jsem oblížela Národní divadlo a říkala jsem, Záře, hluboce slavná, přísná a svatá. Děkuji ti, Bože, že mě jí dáváš ještě před hrobem zahlédnout. Tak to je tak.
To byl závěš z Falkensteina, že?
Ano.
Na přehlídce divadla jednoho herce v Chebu jsem viděla ve vašem provedení, a to taky režíroval Luboš Pistorius, napsala to, myslím, Jelena Mašínová, ale byly to pohádky Boženy Němcové.
Němcové,
dobře, takže je smrt na světě.
Ano. To jsem dělala v Kolovratu asi jako svoji třetí inscenaci. On mě chtěl, Luboš, vrátil do těch bytových, kde jsme spolu slavili takový úspěch právě s tou Boženou. A tak chtěl do těch malých prostor mě pomoct, než půjdu na to, ale předtím byla s Raymondem ta Aneška Přemyslovna.
Na té nahrávce toho pořadu Apel Plac je jedním z témat strach.
Ano.
A vy tam říkáte větu pronést své lidství strachem. Máte ve svém životě vzpomínku na nějaký opravdu intenzivní pocit strachu?
Samozřejmě. A právě v těch chvílích strachu se já přiznám za svou osobu. Pro mě je to tak nesnesitelný pocit, že já ho musím prostě překonat. Já to vůbec nemůžu v tom žít, protože ve strachu člověk dělá špatná rozhodnutí. A jak jsem pak jednou měla příležitost říkat takovou větu v PF 77 v té roli své, že jsou v životě chvíle, kdy člověk neudělá to, co by chtěl a to, co by měl, ale že udělá to, co musí, aby neublížil někomu, koho má rád. Život nás někdy vydírá krutě.
Slovo strach dost lítá sdělovacími prostředky i dneska. Co si o tom myslíte?
Ta doba je o strach, ale já cituju sama sebe, odpuste tu ješitnost, ale že vždycky je nějaká doba a vždycky to znamená, když člověk chce být sám sebou, ten strach překonat a říct, co si myslí, protože se strachem to nejde. A já myslím, že teď je Evropě tak ouvej, že by možná by se v tom tlaku mohla konečně Evropa jaksi stmelit a své hodnoty využít na své vlastní myšlení.
A ten Brecht v té básni říká vlastně to, že když má člověk strach a bojí se, aby o něco nepřišel, tak o to stejně přijde.
Ano, ano.
A vy píšete knihu novou.
A ta končí právě tady tím shledáním, že v těžkých časech člověk vlastně má kamarády na život a na smrt.
tak jste o válku. Už ne jako kdysi v pasáži a ve stoje. Musíme si zvykat, milovat se tiše na dálku. Milovat se tiše v kaslíku na dopisy. Madam, smím vám tykat. Madam, pojďme se učit z paměti chvílím od shledání do rozchodu. Pojďme si říkat rourou plynovodu jako poniti mezi víčky od krému na boty. Madam, pojďme si tykat. Jsme jenom my dva díky díku, přesto je lépe být liší. Proto si občas inkognito, také abych nevyšel z cviku. Vyjdu s vaší dcerou večer po Paříži. Madam, žárlete, buďte lžící do Ešusu a do Mříží. Budu se vymlouvat neuměle, sáhodlouze. Bylo to posté a naposled, Praho moje nouze. Madam, začal jsem vám tykat. Cokoliv, na třeba.